Kļuvis zināms, ka sprādzienos Krimā nodarīti postījumi elektropārvades apakšstacijai un iznīcināta liela Krievijas munīcijas noliktava, kā arī nodarīti postījumi dzelzceļam Džankojas rajonā. Par to atsaucoties uz okupācijas administrāciju vēsta Krievijas propagandas organizācija TAS. Okupanti šo dzelzceļu izmantojuši, lai nogādātu tehniku un munīciju uz Ukrainas kontinentālo daļu. Šī incidenta dēļ tiks mainīti maršruti vilcienam, kas kursē starp Krieviju un okupēto Ukrainas pussalu. Kā paziņoja Ukrainas parlamenta deputāts Oleksijs Hončarenko, sākot ar šodienu dzelzceļa satiksme starp Krimu un kontinentālo Ukrainu vairs nepastāv. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka ugunsgrēku, kas izraisīja sprādzienu munīcijas noliktavā, izraisīja sabotāžas akts. Tikmēr situācija frontē nav piedzīvojusi būtiskas izmaiņas. Donbasā un Harkivas apgabalā turpinās Ukrainas pretošanās iebrucējiem. Kā atzīst Donetskā esošais Ukrainas karavīrs no mīnmetēju vienības Mihailo, uzbrukumu intensitāte gan ir pieaugusi.
Pēdējās dienās intensitāte ir pieaugusi, īpaši no rīta, kad viņi sāk uzbrukumu. Viņi nāk tuvāk naktī un sāk uzbrukumu, kad ārā ir gaišāks. Mēs saņemam koordinātus, kur un cik daudz viņi ir, un sākam darbu, lai piesektu mūsu kājniekus. Viņi haotiski šauj, bet mēs cenšamies precīzi trāpīt mērķī, lai bez iemesla neatklātu savu pozīciju un neizniekotu munīciju. Gaidām precīzes koordinātus.
Bet turpinoties diskusijām par turistu vīzu izsniegšanas pārtraukšanu Krievijas pilsoņiem, šo jautājumu pirmdien pārunājuši arī piecu ziemeļvalstu premjeri, tomēr viņiem nebija vienotas nostājas šajā jautājumā. Tomēr tieši iebildumi neizskanēja. Savukārt Somijas valdība lēmusi, ka no 1. Septembra ierobežos Krievijas turistu vīzu apjomu līdz 10% no pašreizējā apjoma. Kā skaidroja Somijas ārlietu ministrs Pekka Haavisto, turistu vīzas no Krievijas tiks ierobežotas, ierobežojot atvēlēto darba laiku, kurā turisma vīzu pieteikumi tiks pieņemti, jo tieši šais liegums pilsonības dēļ nav iespējams. Pašlaik Somija apstrādā aptuveni 1000 Krievijas vīzu pieteikumu dienā. Tikmēr Latvijas aizsardzības ministrija norādījusi, ka Ukrainai piegādājusi 6 pašgājēju haubicas un tām paredzēto munīciju. Ukrainas gaisa spēki nu pat saņēma arī 4 Latvijas dāvinātus helikopterus. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs norādījis, ka Latvijas piegādātās haubicas jau tiek izmantotas kaujās. Tikmēr Latvijas aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Baiva Bļodniece no attīstībai par Twitterī atzinusi, ka saņem jautājumus par to, vai pēc šiem dāvinājumiem pašiem vēl ir ar ko aizsargāt savu valsti vajadzības gadījumā. Viņa raksta, ka armija tiek modernizēta ar jaunākās paaudzes ieročiem pēc attīstības plāna. Līdz šī gada beigām esot paredzēts saņemt 2 Black Hawk jaunākās paaudzes helikopterus un notiek sarunas ar sabiedrotajiem par papildus helikopteru piegādi mūsu gaisa spēkiem jau tuvākajā laikā. Pastāvīgi tiek iegādātas arī haubicas un vienlaikus līdz 2025. Gadam paredzēts iegādāties HIMARS sistēmas. Rihards Plūme, Latvijas radio.